La leyenda de Xanadu.
Príjemné popoludnie, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banská Bystrica. Z bratislavského studia Slobodného vysielača Banská Bystrica vás pozdravuje Peter Zajac Vanka. Som tu v úlohe dobrovoľníka, moderátora, redaktora, ale aj technika. A som tu späť s reláciou Ekonomická demokracia, poradové číslo 55.
Was it to you that a man laid down his life for your love? Were those clear eyes of yours ever filled with the pain and tears of grief? Did you ever give yourself to any one man in this whole wide world? Or did you love me, and will you find your way back one day to Xanadu?
Takže ešte raz vítam pri počúvaní našej internetovej relácie všetkých priaznivcov, čo počúvajú našu reláciu naživo. Aj všetkých, čo nás budú počúvať zo záznamu. Pozdravujem všetkých rodákov po svete, ktorí nám rozumejú našej reči slovenskej. A opäť sa raz teším, že je to neuveriteľné a radostné, kam sa internetom slovenské hovorené slovo môže dostať. A ak si teda myslíte, že aj v tomto čase po 13.30 až do 15.00 môžeme urobiť reláciu kontaktnou, potom skúste volať na telefónne číslo bratislavského mobilu 0944 462 052 alebo mailujte na mailovú adresu studio@slobodnyvysielac.sk. A už som sa, hádam, vyškolil a polepšil, takže ak pošlete otázku aj na tú zelenú ikonku otázka do studia, tak už ju tu, hádam, nájdem, takže OK. Nezaručujem samozrejme, že stihneme všetko, najmä ak sa rozprúdi debata, ale to bude úplne v poriadku, pretože ako vidíte, ešte aj Boris ma označil, alebo niektorí povedali Borisovi, že nejak prudko červeniem, pretože tu mám relácie ako spomienky na socializmus a mal som tu ďalšie nejaké také relácie o sociálnej spravodlivosti. Ale ja zatiaľ som prudko červenal v tomto období hlavne v tých avízach, kde nejakým spôsobom sa mi zišla tá červená farba. Keď pozrete na toto avízo, ktoré tam je, tak okamžite je to také zaujímavé, že je tam taká poštová pečiatka, kedy si sa razilo poštovou a červenou pečiatkou a vypísaním a sú tam ešte nejaké ďalšie obrázky. Pretože dnešná téma z Avíza je aktuálne riešenie problémov priemyslu na Slovensku. Ale nebude to len o tom, v podstate sú určité veci aktuálne, takže keďže mám tu dvojtýždňovú frekvenciu, tak možno niečo z toho zaručím a budeme možno hovoriť aj o niektorých ďalších veciach, ale hlavne o témach a príkladoch, ktoré vás obohatia a inšpirujú. No a hneď aktuálne kľudne poviem, čo ma naštvalo najviac v tomto týždni, tak to boli mass media. Ja som už jednoducho vypol televíziu a prestal pozerať cez plece pri cestovaní električkou do týchto hlavných tlačených mass médií, pretože všade na mňa kričí ten veľký titul, že na Slovensku chýba v automobilkách 14 000 kvalifikovaných pracovníkov. Obrovský problém. Ja si myslím, že je to skôr obrovská masmediálna manipulácia zase médií hlavného prúdu, pretože len donedávna to bolo opačne, že tu máme nezamestnaných a tí sa nechcú zamestnať a ako to vlastne s nimi je. A potom zase boli nejaké iné manipulácie a človek skutočne už, je to také déjà vu, čiže opakuje sa niečo, čo sme poznali, teda ja som bol skôr dieťa, chlapec, čiže som to až tak nepoznal. Prudko z toho obdobia normalizácie, potom roku 1968, koncom roku 68 a v 69, keď sa ukazovalo, že čierne je biele, biele je čierne, vypisovali sa rôzne záležitosti, aby sa zblbla verejnosť a aby sa teda verejnosť pripravila na kroky, ktoré budú potom následovať. No a než s týmto začnem a môjim obsahom dnes by malo byť viac teda takého, že naozaj riešenie toho priemyslu na Slovensku, pretože sme v relácii ekonomická demokracia, tak aj takým tým pohľadom a takým tým, tou prizmou tých troch čert v ekonomickej demokracii, čiže stále hovorím spoločné kolektívne vlastníctvo výrobných prostriedkov, zamestnanecká samospráva, verejné financie, ktoré sa ukladajú do štátu, čiže všetko, čo sa tu vyrobí, sa tu nejakým spôsobom ocení a bude to v nejakých eurách alebo korunách, to už jedno, čo za menu bude a potom to bude vkladané do nášho finančného systému, žiadne také, že Centrálna banka v Bruseli alebo podobne naša Národná banka Slovenska, nech už by to bolo akokoľvek. A odtiaľ potom budú tie financie rozdeľované nie z Bruselu, ale proste z našich bank, z našej bankovej sústavy. Tam, kde to bude potrebné, tam, kde bude potrebná výroba, tam, kde budú potrebovať ľudia, teda obyvateľstvo, občania Slovenska, financie na zafinancovanie tých svojich potrieb, rôznych náležitostí a podobne. Čiže toto je dôležité, pardon, už tu mám vodu, takže sa napijem. No a okrem toho teda samozrejme potom ten férový obchod, ktorý rozhodne nebude férový, keď tu bude CETA a budú tu nejaké takéto ďalšie bruselské podmienky. A ja si uvedomujem, že tým pádom sa pomaly premiesňujem do toho tábora odporcov Európskej únie. Ale tu sa stále zabúda, že my sme stále v Európskej únii a my sme stále v Európe. A neviem, prečo niekto tvrdí, že tí, ktorí chcú odísť z Európskej únie, chcú odísť niekam na východ alebo chcú odísť niekam do tretích krajín, neblbníte ľudia. My sme v Európe a my sme vždy boli v Európe. Dokonca keď sa rozpadla Rímska ríša a v 5. storočí tu vznikali prvé slovanské nielen osídlenia, ale už aj teda kmeňové zväzy, až teda po tú Sámovú ríšu, až po tú Veľkomoravskú ríšu a podobné veci. Takže prepáčte, ako mnohí tu neboli, ale my sme tu boli odjakživa. A okrem toho, my sa všetci podľa mňa nebúrime nejakým spôsobom proti Európskej únii ako také, ako tomu integračnému hospodárskemu zväzku, kde sme verili, že potom bude tá životná úroveň vyrovnávaná, ale my sa búrime presne kvôli tomu, že volíme ľudí, ktorí potom tupo alebo možno aj bezmocne niekde v tom parlamente hlasujú alebo nehlasujú, sú doslova dosadzovaní vládcovia v podobe teda tých všetkých komisárov a prezidenta a šelikoho, bez toho, že by sa nejakým spôsobom mohol na tom podieľať nejaký ten Európan, nejaký ten človek európsky, a sú potom prijímané také opatrenia, ktoré sú doslova v rozpore aj s životnou úrovňou a s záujmami európskeho človeka, treba to takto naozaj povedať. No a hlavne vidíme potom tú liknavosť, tú omylnosť a tú neschopnosť Európskej únie riešiť čokoľvek pomaly, tak by som to povedal. No a veľmi ľudsky poviem, samozrejme, keď po roku 2004 vstúpilo Slovensko ako Slovenská republika do Európskej únie, samozrejme sme to videli potom po prvom roku, to ešte brzdila vláda Smeru sociálnej demokracie, ale potom sa zrazu tie ceny znova narovnávali už v eurách na tú baťovskú cenu 9,99 a 19,99 a 109,99 eur a podobne, čo predtým pri tom prepočítaní nebolo možné. No a zvyšovali sa ceny a povedzme naozaj teraz tou defláciou sa znižovali, ale v žiadnom prípade sa nezvyšovali mzdy, teda veľmi pomaličky a veľmi tesne pomaličky sa to možno ako nejakým spôsobom dvíhalo, ale nevyrovnali sa tie mzdy ani len toť kúštik 20 kilometrov za Bratislavou. To znamená, keď predavačka tu v bratislavskom Lidli v Petržalke zarobí nejakých 650 eur v hrubom, a pokiaľ aspoň trošku vie nemecky a pošťastí sa ja začne pracovať túto niekde v Bergu alebo v Heimburgu v tom rakúskom Lidli, tak má zrazu minimálnu mzdu 1300 eur, a to nehovorím už o teda takej tej zásluhovej a takých, čo sú tam teda nejako odstupňované. Čiže keď sa na to týmito očami pozrete, čo vám z toho vychádza? Obrovské sklamanie samozrejme, obrovská chuť opustiť byrokratické štruktúry Európskej únie a rozhodovať si sami. No ale to som začal teda dosť zostra a viete, no lebo tým pádom to človeka naštve, keď sú také nejaké veci. No a musím teda reagovať naozaj, začnem, alebo teda budem pokračovať ešte jednou takouto notickou. Tu som dnes našiel na blogu, viete, že je vlkobloger, ktorý má kosu, a bolo tam také niečo pekné napísané, ja to dám do takých súvislostí. My keď sme teraz, či už v Európe, alebo na Slovensku, alebo v Čechách, v takejto situácii, že znova je to nejaké byrokratické riadenie, ktoré ľud nechce, tak čo, budeme musieť hľadať tiež nejakého takého miliardára, akým je Donald Trump, aby sa na Slovensku a v Čechách pohla hlavne tá hospodárska prax smerom dovnútra a v prospech vlastného obyvateľstva? Lebo tí komisári z Bruselu to nezaručujú. Dokonca ani naše vládne štruktúry to nezaručujú, pretože už sme zistili a už na mnohých reláciách sme si povedali, že ešte žiaľ aj v ústave Slovenskej republiky a zrejme aj v Českej je napísané, že naozaj tie opatrenia, najmä tej Lisabonskej zmluvy a týchto zákonov podľa Brusela majú, sú nadradené nad slovenské zákonodárstvo, respektíve nejakým politickým spôsobom sú nútení zákonodarcovia a je vládna exekutíva ísť tou cestou, ako chce Brusel, pretože v opačnom prípade sme to videli, nechcete migrantov, dobre, tak budete platiť za jedného, koľko to bolo? Strašné peniaze. Nekonečne veľa peňazí, ktoré v živote nezarobím, aj keby som žil ešte ďalších 90 rokov. No a tu citujem z článku blogera Vlka, pozdravujem Vlku, zavesil dnes tento článok na svoj blog Kosa, to je to vlkobloguje.cz, a vytrhávam, drzo vytrhávam tam tú časť, aby som zdôraznil, o čo mi ide v prípade tej otázky, čo som položil. No prezident Spojených štátov Donald Trump a jeho Make America Great Again, čiže urobme Ameriku znova veľkou, definoval, tak budem to musieť asi po česky čítať, vnitropoliticky se především profiloval svými požadavky na snížení daní firmám, zjednodušení daňového systému, snížení federálneho dlhu a také svými odmítavými postoji voči nelegálnemu přistěhovalectví. Obvykle se tvrdí, že je proti smlouvám a svobodnému obchodu, ale domnívám se, že je pouze proti smlouvám, které jménem USA prosazovali korporace, ktoré vyvážejí prácu a pritom nedání v USA Jeho vypovedzení TTP a kritika smlouvy NAFTA by tomu nasviečovala. No musím sa tu zastaviť, aby som to trošku pretlmočil. Čo sa mi na tomto vytrhnutom páčilo, nie je to, že teda robí nejaké také opatrenia, aké by robili aj naši pravicovi, alebo teda určití ekonómovia, alebo boháči, znižovanie daní a dlhu a takýchto vecí. Ale hlavne teda, že sa postaví a chce sa postaviť voči tým zmluvám, ktoré majú Spojené štáty uzavreté, alebo kde teda nadnárodné globálne korporácie v mene USA vyvážajú prácu do celého sveta a pritom ju nedávajú do Spojených štátov. Čiže zameriava sa do tuzemska, na domáce obyvateľstvo. A teraz pokračujem ešte v tom. Trump je solitér, dostatečne bohatý na to, aby nebyl závislý na honorážích za přednášky, ako byl Clinton či jeho žena. Ani úporné nasazenie Baracka Obamy ve prospech smluv TTIP, TISA a tak dále sa nezdá byť motivováno zrovna altruizmem. Zvlášť poté, toto zdôrazňujem, zvlášť poté, co tyto smlouvy byli uvažovány a navrhovány už v době, kdy byl Rust Belt dostatočne varovne styčeným ukazovákem. Rust Belt, to sú tie hrdzavé pásma alebo hrdzavé pásmo skrachovaných fabrík v Spojených štátoch. Řezavý pás zahrňuje státy New York, Pensylvánie, Západní Virginie, Ohio, Indiana, Michigan, Illinois, Iowa a Wisconsin. Prosím vás pekne, 8 štátov federálnych v Spojených štátoch amerických. Viete si predstaviť, keby nejakých 8 krajov takto vyzeralo v Čechách? Alebo neviem si predstaviť, no 8 okresov na Slovensku nájdete, ktoré tak vyzerajú a nič sa nedeje. No a teraz budem pokračovať to, čo on hovorí. Proste, bývalé průmyslové srdce USA. Jak se průmyslová výroba snižovala v důsledku různých ekonomických faktorů, jako je například převod výroby do Asie, zvýšená automatizace, přesun ve prospěch informačních technologií, snížení těžby železa a uhlí v USA a v důsledku globalizačních tendencí, tak Ronald Reagan, ani George Bush, ani Clinton nejednali. Na severovýchode řezavý pás a těsně za mexickými hranicemi továrny. Tedy nejednali v prospěch USA, nýbrž ve prospěch nadnárodních korporácií. Tuto to uzatváram, pretože toto bola citácia vytrhnutá, promiň vlku, ale naozaj si mi veľmi nahodil presne na to, k tej téme, ktorú tu mám, čo s priemyslom na Slovensku, lebo my sme na tom rovnako predsa. A dúfam, že v Čechách tiež to nie je také, aj keď viem o niektorých takýchto stavoch. A my sme na tom rovnako, pretože my sme dovolili, aby na kvalitnej poľnohospodárskej slovenskej pôde takmer každá obec rozvinula v čase tých neoliberálnych vlád, Dzurindu a všetkých týchto ostatných, aby rozvinuli svoje priemyselné parky v úvodzovkách, čiže odhrnuli ornicu, aspoň dúfam, že ju odhrnuli, že ju rovno nezabetónovali, vybetónovali celé tie plochy, priviedli tam vodu, plyn, elektrinu a zdají kanalizáciu, to nie som si istý, nechali zdochnúť svoju poľnohospodársku výrobu vo svojich okresoch, a nechali posadiť ľudí na chodník, nech čakajú na sociálnu podporu a neoliberálny štát, ale už aj 5 rokov od roku 2012, sociálno-demokratický štát pokračuje v importe zahraničných investorov, podpláca ich dotáciami a rôznymi prázdninami daňovými, dovolí im ťažiť u nás lacnú pracovnú silu a navyše ponecháva im voľné finančné kanály, ktorými od nás z republiky a cez melioračné kanály odtekajú a už nie milióny eur, ale miliardy eur v podobe prevodov peňazí z titulu hradenia nákladov vo vnútri korporácií alebo aj v podobe výrobku, ktorý u nás je polofinálom a až pri predaji v zahraničí zaň korporácia utrží peniaze. Tu sa musím zastaviť, lebo ja chodím veľmi často okolo takého toho račianského veľkého parkovisku, ktorý je na bývalej Rybničnej a vidím, že denne je tam okolo, hneď ráno okolo 6 až 10 kamiónov, ktoré privážajú po 8 vozidiel rôznych značiek a potom odtiaľ odvážajú po 6 až 8 vozidiel niekam von. Samozrejme je to nejaký taký logistický sklad pod holým nebom. A vieme, nevieme, či sú to ako kačice, či hoaxy, že boli také tie obrázky celých tých veľkých opustených letísk, kde sa takéto auta zhromažďujú, pretože sú nepredajné alebo proste sú vyvezené. A potom ich rôzni predajcovia samozrejme predávajú. Ja som bol úplne prekvapený, keď sa vyskytol taký nejaký článoček, že tie naše automobily, dokonca Volkswageny, alebo Kia, neviem teraz, aby som nekrivdil, sa dobre predávajú v Severnej Afrike. No Ježiš, lenže kto z toho, čo má? Myslíte si, že že český a slovenský štátny rozpočet majú niečo z týchto vývozov a z týchto predajov? Ja si to nemyslím. A to som teda odborník v tejto oblasti. Takže pozor na to, že skutočne sa vyvážajú aj takýmto spôsobom tie miliardy eur, že to nie je naozaj iba v daniach a podobne, ale nakoniec aj je to v tých daňových úľavách, pretože legálne zisky, ktoré vznikajú, mnohé firmy si rochnia v tých daňových úľavách a naopak prípadne radostne príjmajú dotácie na zamestnanecké miesta alebo aj štátom stanovené nejaké regulované ceny. Vidíte, veď to je energetika. Štátom stanovené regulované ceny. Prípad nešťastného hlienčíka, ktorý do toho zahučal, nevšimol si, že tam sa naozaj začína diať niečo veľmi nepríjemné. A keď si všimol, tým horšie pre neho, nebudem ho riešiť. Že to nie je ružové ani v Čechách, o tom svedčí fakt, že Národná banka Česká už nejaký ten mesiac na plné obrátky fedruje českú korunu, keďže z Čiech nastal doslova útek kapitálu a vyzerá to tak, že i česká koruna má problémy. No a tu je to také nepochopiteľné, že samozrejme, akože čím levnejší česká koruna, tým by to malo byť horšie pre ten vývoz kapitálu, ale ja mám pocit, že Češi sa tak snažia nejakým spôsobom, alebo Národná banka, boli o tom odborné debaty, udržať ten kapitál vo vnútri ekonomiky, len sa nejako nedarí. Ono na Slovensku je to ešte horšie, nesmejme sa. Pozor, my máme euro rovnaké, ako je v Taliansku, ako je v Grécku, ako je v Nemecku. A to znamená, že ten úliv kapitálu je obrovský. To ani nezistíte, to je proste kliknutie myšou na počítač a je to preč. Doslova je to preč. Tak toto býva. No, ale nie len o tom chcem. Dnes tu v realite a v neskutočnej lži šírenej cez mass media sa napríklad hovorí, že automobilovým výrobcom chýba 14 tisíc pracovníkov a to je delostrelecká predpríprava podľa mňa k tomu, aby sa už celkom oficiálne mohli začať pre potreby korporácií, teda nie pre naše potreby republiky a hospodárstva, aby sa mohli začať v mohutnom množstve dovážať lacné pracovné síly z Ukrajiny, Rumunska, Moldavska, Srbska, z Kosova. A ja dokonca aj predpokladám, domnievam sa, za to mám môžu poťahovať, domnievam sa, že to možno bude aj dovoz nelegálnych migrantov z titulu pracovných síl, ktorí budú narýchlo preškolení v Nemecku, aby proste robili aspoň nejakú operáciu, niečo dotiahli, vyťahli, natiahli a budú teda ako vyslovene pracovať v týchto dielňach ako roboty. Tu sa niekto veľmi obával, že bože, tie naše pracoviska budú do 3, do 5 rokov robotizované a čo potom budeme robiť. No, keď sa sem dovezú roboty takto hovoriace rôznymi jazykmi a pracujúce za veľmi nízku mzdu, tak to bude ešte horšie, to vám garantujem. A niekde som už uvádzal, že mesačný príjem je, povedzme, na Ukrajine, na tej kievskej Ukrajine 53 eur. Mesačný príjem, pozor, mesačný je 53 eur. V tej Donetskej oblasti je to dokonca 33 eur. A čo by oni všetci dali za zárobok, tak mohutný, ako je, povedzme, tých doslova otrockých 300 eur, ktoré by, povedzme, dostali na ruku, pretože zvyšok by zhrábli zrejme tie agentúry dočasného zamestnania. Ináč tu odbočím len jednou vetou, kedy konečne sociálno-demokratická vláda, alebo teda ľudia, ktorí sú na ministerstve práce sociálnych vecí, sa konečne odvážia zakázať agentúry dočasného zamestnania. Vyslovene zakázať. Pretože napríklad teraz to obrátim. Ja by som veľmi rád pracoval A ešte stále mám na to sily, fyzickú kondíciu, dobrý tlak. Dokážem stať 12 hodín, keď je potrebné na nohách a naozaj pracovať a proste zdravie mi slúži, aj psychika mi slúži, aj všetko. Len ja kam sa mám dostať? Ja neviem, či tu bude toľko času, ale prečítam jeden mail, ktorý mi došiel a ktorý bol otrasný. Na základe neho som sa rozhodol nehlásiť sa, aj keď teda minister práce, sociálnych vecí a rodiny, pán Richter, doslova plače do televízorov, že nemáme pracovníkov, budeme ich musieť dovážať, pretože je na nás požiadavka 14 tisíc pracovníkov. A hneď na druhej strane, hneď kuštík severne v Kii, robotníci, zamestnanci v tej automobilke doslova idú do štrajku pre zvýšenie miest, nejaké percentá mzdy a ešte aj to im v podstate ako ten východný Samsung, východný teda korejský zamestnávateľ nechce povoliť. A keď som spomínal Samsung, tak to už je otročina, to už je úplne niekde inde, aby sme to tak pomenovali. No a tak je to naozaj tak, že ja sa domnievam, že teraz je u nás problémom nie nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, ale neochota vedenia fabrík a majiteľov tam niekde hodne ďaleko v zahraničí platiť zamestnancom viac ako len nejakú tú minimálnu zákonnú mzdu, ktorá je tohto roku u nás na Slovensku 435 eur mesačne, alebo dokonca aj viac ako nejakú tú priemernú mzdu 900 eur a podobne. V podstate sú všetci tí zahraniční dovážaní pracovníci starým pojmom, definovaným kedysi dávno v tých dobách dejín robotníckého hnutia ako štrajkokazy. Ja viem, že tuto niektorí lavicoví, aj naši kolegovia hovoria, nie, to je škaredé, to by si ani nemal hovoriť, ale sú to štrajkokazy, keďže sú ochotní prísť za oveľa nižšie peniaze ako obyčajný pracovník zo Slovenska pracovať do týchto takmer neľudských podmienok a navyše nie sú organizovaní, čiže to je naozaj ako keď vidíte v tých starých filmoch, ale odporúčam vám Benny Hilla, americký film z obdobia odborárov z 30. rokov. Keď tí chlapci tam v tých kovohutiach a podobne išli za tými štrajkokazmi a presviečali ich, že buďte s nami, poďte, pripojte sa, pretože aj vy chcete predsa viac dostávať a podobne. A išli tam potom nejaká taká závodná stráž, alebo čo to bolo, proste takí tí holohlaví a vytlkli ich tam bejzbalovými palicami a podobne. Toto chceme? Toto vážne chceme v našej republike? Takéto sociálne výboje? Ja to nechcem. Ja za to by som radšej nejaké normálnejšie riešenia. Takže mám tu taký príklad, čo sa teraz deje v automobilke Kia za Žilinou a vôbec, než ešte dám pesničku, tak kľudne pozriem, čo mi to poslali, pretože to mi poslali a skúsim aspoň prečítať, že áno, poslali mi podporné zhromaždenie zamestnancov Kia Motors Slovakia. Účelom je prejav solidarity a súdržnosti zamestnancov Kia Motors Slovakia. Je tam také pekné, príď a podpor odbory. Chceš vyššiu mzdu? Tak si ju vypýtaj. Bude to 1. marca 2017 od 14.05 do 14.15 hodiny streda na hlavnom námestí areálu Kia Motor, čo to je KMS, Kia Motor Slovakia, na hlavnom námestí, čiže zrejme je to pred fabrikou, lebo pochybujem, že by to vo vnútri mohlo byť. A čo požadujú? Spravodlivú mzdu za riadny pracovný čas. Nie formou nadčasov. Po druhé, viac času na oddych, regeneráciu a rodinu. Po tretie, rešpekt a úcta k zamestnancov zo strany zamestnávateľa. No, ja som sa za to zmenil aj o tom Samsungu a takisto aj o tej Kie, pretože to je všetko Južná Korea. Len odbočím jednou vetičkou, že to bolo presne ako počas druhej svetovej vojny, keď Japonci a tieto jednotky vlastne pozajímali Britov a Američanov a tí sa tešili, že však ako platia konvencie ženevské a vojnoví zajaci a podobne. A oni ich tam stlkli, zbili, pozraňovali a robili z nich muklov, pracovné tábory a podobne. A to bola tá ázijská mentalita. Vidíte, je to zle, keď to takto poviem ja. Ale zaujímavé, že keď sa potom hovorí o tej multikultúrnej oblasti, kde máme uznávať určité takéto kultúry a takéto povahové rysy a podobne, tam je to v poriadku. Čiže tomuto sa my máme učiť. My sme tu boli zvyknutí naozaj trošku na iný systém pracovných vzťahov a pri tom, keď som 20 rokov robil školiteľa v manažmente, tak sa skutočne vyžadovalo práve z tej západnej oblasti, z tej euroatlantickej, aby tu bola rešpekt a úcta k pracovníkom, k zamestnancom. Potom po štvrté sú tam bezpečné zdravotné a pracovné prostredie, po piaté viac operátorov vo výrobe, čiže nižšie pracovné tempo. Áno, ja viem, ako to je, že jednoducho, pokiaľ sa vyrába veľmi veľa tých automobilov alebo dielov, tak sa spustí tá linka trošku vyšším taktom, takže ľudia sa to stíhajú. No ale pokiaľ je menej, tak sa ten takt stále nechá taký vysoký, takže tí ľudia sa stejne idú umlátiť, keď sa to tak deje. Pamätajme si, že to nie je teraz, ale pár rokov dozadu, keď na tých karuseloch, keď sa robili tie kábliky, tie ženičky doslova odpadávali, divne umierali na tom karuseli, keď teda pochodovali dopredu alebo dozadu. Jednoducho otrasné naozaj. Ale to nikde nikto neurobil, nevyfotil, nespomínal to, takže tak. Čiže len zopakujem, je to zajtra, 1. marca od 14.05 do 14.15 a tým, že som to vyhlásil, povedzme, naozaj aspoň takto medzi poslucháčov Slobodného vysielača, dúfam, že sa to aj tu niekde ocitne potom, aké boli teda, ako to prebiehalo a ako to teda vyzeralo. Týmto to končím. No ale to máme len jednu automobilku a to máme len jeden príklad. No tých príkladov je skutočne po Slovensku veľmi veľa. Nedávno bol štrajk, tuším, v tom Bransone, predtým boli iné štrajky, boli štrajkové pohotovosti. A napríklad tá firma Ojala v Kriváni, keď idete od smerom od Zvolena, smerom ďalej cez Kriván, tak po pravej strane ste videli takú utešenú fabričku, takú dokonca také tie rímske stĺpy tam boli, taká striežka. Človek si povedal, jaj, to je krásne, to sú Fíni, to sa mi veľmi ľúbi, že oni to tu postavili. No aj keď, no museli to tuto na tej ornej pôde postaviť, nemohli im to, to je ten priemyselný park Kriváňa. No ty sú už vraj preč. Musím si to skontrolovať, aby som teda nehovoril hoax. Pôjdem a skúsim tam zaklopať na vrátnicu, uvidíme, čo sa stane. Ale podľa informácií, zase zo zdrojov, ktoré tu nebudem uvádzať, firma sa jednoducho zbalila a odišla, pretože mala nejaké tie odbytové problémy a rieši sa to potom takýmto spôsobom. No, tak toľko. A to som sa ešte nedostal ku východoslovenským železiarniam, ktoré dnes predáva americká korporácia US Steel, tak ako to máte v tom avíze. No viete čo, dáme si jednu pesničku a potom budeme pokračovať ďalej. A aby sme sa trošku obveselili, aby to bolo naozaj také, že príjemné, tak si dáme túto. Tak, dobre, toto nám Beatles zaspievali a nie je náhodou tá skladba Get Back niečo také podobné ako Vráť to, alebo Vráť? No, to bola taká Vráť podnik. Vráť jednoducho to, čo máš, keď to neovládaš, keď to nevieš a akurát z toho ťaháš peniaze smerom preč v rámci celého toho neoliberálneho systému. No, slúbil som ten mail a ja ho chcem prečítať poriadne. Pozeral som si ho, je trošku dlhší. Ops, ušiel som hlavou, pretože si to potrebujem nakloniť. Je trošku dlhší a musím to dať do súvislosti. Budem teraz ja ten, ktorý, povedzme, možno bude aj mať zodpovednosť za to, že to prečítal po anonymovi, ktorý je, ja ten pramen teda tu mám, a došlo mi to na mail, ale ja aj to trošku musím uviesť. Takto sa totiž to správajú všetky fabriky na Slovensku. To nie je len, že automobilky alebo podobné veci a to, čo vyprsklo cez toho srbského novinára na povrch to, alebo teda ten Francúz, čo písal, to je to, čo sa vlastne, ja kedysi dávno v tom 18. 19. storočí o útlaku Slovákov písali Björnsten, Björnsson a podobne, tak tí pokrokoví ľudia niekde tam vonku v Európe, tak teraz začínajú o našej krajine písať tiež takíto rôzni pokrokoví ľudia, že je tu naozaj taký neporiadok a skutočne sa blížime už až niekde na úroveň toho otrokárstva v Bangladeši a v podobných krajinách, kde to už napríklad tiež riešia, keďže sme tu na relácii ekonomická demokracia, povedzme naozaj tým, že sa stávajú kolektívnymi vlastníkmi vlastných fabrík a stávajú sa teda zamestnancami. Bol taký príbeh priamo v Bangladeši jednej fabriky, ale tiež na základe až toho, že najprv to muselo padnúť na hlavu, pozabíjať kopec ľudí, potom tá firma ako sa vzdala a tí, čo zostali, prežili, tak potom obnovili vlastne tú výrobu a robili to ďalej už ako kolektívne vlastníctvo. No neviem, či by to bol akurát ten správny príklad. No ale čo sa to deje vo fabrikách na Slovensku? A jeden malý príklad tu uvediem, ale pozor, upozorňujem, že aj keď použijem názov veľkej automobilovej fabriky, skutočne je to vo všetkých a je to z toho okruhu automotív. Čiže nezabúdajte, že dnes taká tá typická fabrika na Slovensku, to nie je také, aj keď je tam brána a ľudia tam ráno vchádzajú a podobne, to nie je také, že sú to všetko zamestnanci len tej fabriky. Jednak v tom areáli môžu pôsobiť ešte ďalšie rôzne dodávateľské fabriky a fabriky, ktoré tam vykonávajú určité služby a všelijaké takéto veci. Čiže je tam súhrn, povedzme, nejakých 10-15 ďalších firiem výrobných a služobných a podobne, ktoré tam robia. A väčšinou tí ľudia, ktorí sú tam zamestnaní, no ja ľutujem toho BOZP, zodpovedného pracovníka alebo za požiar, pretože ten musí mať asi no mŕte tých zoznamov, tých pracovníkov, a pozor, to nie sú zamestnanci, často sú to buď živnostníci, alebo sú to teda dodávaní ľudia, doslova dodávaní otroci cez tie agentúry dočasného zamestnania a týmto sa nikto nevenuje. Už som hovoril, že mám trošku také tie výskumné sklony, aby som veľmi rád bol platený, keby niekto si povedal, že dobre, a tak teraz to dokážte, pán Zajac, tak tých pár stoviek eur vám dáme, choďte, preverujte to. Lebo vy sa ani nedostanete cez tú vrátnicu, pokiaľ tam skutočne ako nejak utajenie alebo podobne nepôjdete, pretože tam vás nikto nepustí. Toto mimochodom je už aj v rozpore s našou ústavou, pretože tie fabriky sú predsa zvrchovaným územím Slovenskej republiky. Ako je možné, že sa tam nedostaneme? Ako je možné, že tam ani mass media nepustia? Dokonca ako je možné, že sa tam nerobí žiadny poslanecký prieskum? To by ma veľmi zaujímalo. Keď budete vedieť na to odpoveď, prosím vás, kľudne aj zavolajte, alebo prihláste sa niektorí z tých rôznych poslancov Národnej rady, alebo aj z tých rôznych obecných zastupiteľstiev a podobne. Hoci aj z mesta Bratislava. Choďte sa na to pozrieť. Pretože naozaj je to tak a to, že je to pod hlavičkou tej veľkej automobilky, nevždy znamená, že vôbec tá automobilka si uvedomuje, čo má vnútri, v útrobách toho svojho areálu. Takže teraz čítam od Nomada. Zdravím všetkých poslucháčov Slobodného vysielača. Nech už sú na svete kdekoľvek. Porozprávam vám dnes moje skúsenosti v nemenovanej automobilke v Devinskej Novej Vsi. Potom, ako môjmu bývalému zamestnávateľovi skončili daňové prázdniny, zbalil svojich 5 švestiek a zdrhol do Poľska, kde mu dali nové daňové prázdniny. Nebudem zapierať môj prvotný zámer, ktorý bol po 10 rokoch si urobiť 6-mesačné voľno, ale realita bežného života ma začala tlačiť k hľadaniu práce si skôr. Mimochodom upozorňujem všetkých, je to aj moja skúsenosť. Ak nemáte aspoň 3 roky za sebou odpracované, úrad práce vás vypluje, proste nedá vám ani korunu, teda ani eur, pretože keď ste trvalo nepracovali posledné 3 roky, aký vy chcete mať nárok na nejaké tie financie alebo podobné veci, na nejakú podporu v nezamestnanosti. Na to bohovský pozor. Hlavne presne u takýchto drobných dodávateľov pre automotív a podobne, ktorí jednoducho sa po skončení daňových prázdnin alebo proste keď im to nevíde, zbalia a odídu. A vy sa tešíte, že idete na úrad práce, to nečítam od neho, to už som ja vsunul, prepáč, áno, Mat, to už som ja vsunul, vy sa tešíte, že však nič sa nedeje, tak si urobím prázdniny, tak ako on píše, no ale príde na úrad práce a je sklamaný. Nič, absolútne nič, nula, nula centov. No, Nomad ďalej píše, začalo to skúmaním platových pomerov v rôznych firmách. Bratislavský kraj vychádza najlepšie, aj keď za cenu dochádzania. Na nástenke úradu práce som si všimol zaujímavý leták. Práca v Bratislave, automobilový priemysel, práca vo výrobe, nástup hneď. Tak som poslal mail a o hodinu ma už volali. O 2 dni som už stepoval ráno o 8 hodine na starej bráne toho areálu. Bolo nás tam asi plus minus 60. Zrazu prišiel chlap okolo 30 a povedal... Všetci, čo máte maturitu a vodičák na jednu stranu. Bez maturity na druhú stranu. A ženy zvlášť, skupina oproti. Ešte zvolal, berieme len tých, čo môžu hneď zajtra nastúpiť. Bolo mi to neskutočne vtipné. Pripomínalo mi to tie staré filmy z USA z obdobia veľkej hospodárskej krízy, keď nebolo prka, ja sa tu zastavím. Skutočne mi to pripomína veľkú hospodársku krízu a všetky tie filmy na východ od raja a všelijaké takéto filmy, ktoré nakrúcali kedysi dávno z tej americkej hospodárskej kríze, keď prišiel nákladák na námestie, kde ho obklopili stovky pracechtivých mužov a nejaký taký veľký hrubokožec proste si vyberal, ty poď, ukáž zuby, ty poď, ukáž ruky, ty poď, ty nejdi, ty poď, ty poď. Proste tento systém máme v roku 2017 na Slovensku? No a kam sme to pre Boha došli? No budem pokračovať, lebo sa akurát zbytočne rozčulím. Následne sme sa ako skupinky presunuli do kancelárií. Nikto sa nič nepýtal, len chceli vyplniť základné údaje, aby mohli spísať zmluvy. No oni majú vlastne tuto, zase preruším, obrovské šťastie, že ľudia na Slovensku sú gramotní, vedia písať, vedia čítať. Neviem, ako by to potom robili v iných krajinách. Až tu som pochopil, ďalej citujem Nomáda, že toto sú tie slávne pracovné agentúry. Po hodine sme sa presunuli do zdravotného strediska, ktoré tu má automobilka na preventívnu kontrolu zdravia svojich zamestnancov a nových záujemcov o prácu. To je super. Klasika, odber krvi, kontrola tlaku, zraku, EKG, sluchu a drogové testy. Tu sa náš počet jemne upravil. Úprimne, na niektorých ľuďoch bolo vidno, že majú skúsenosti s rôznymi povzbudzujúcimi látkami, píše Nomad. Pardon. Druhý deň nás zaviedli do areálu, až vtedy mi docvaklo, aké je to tu obrovské, celý areál je oveľa väčší ako mestečko, z ktorého pochádzam. Dostali sme skrinky na oblečenie a priviedli nás do školiaceho centra. Aj keď som počul, že v čase, keď sa rozširovali haly, nebolo dostatok skriniek a museli sa dvaja ľudia bežne tlačiť v jednej skrinke, už tu taký problém nie je, niekto hore vo vedení si spomenul aj na makačov a dal rozširovať šatne. Tu to zastavím. Áno, mali sme to v klube zamestnancov, keď ten anonym sa vlastne vyjadril, že jeden prichádza na smenu, druhý odchádza na smenu. Majú tam svoje vlastné hygienické potreby, spodné prádlo, ponožky, všetko. Všetko to majú uložené v jednej skrinke. Dvaja, jedna skrinka. V 21. storočí, v roku 2017, v Európskej únii. No takže tu už aspoň píše plus, že takéto už nie je. Budem pokračovať. No, v školiacom centre bolo fajn. Najprv rôzne prezentácie a školenia, prechádzka po areáli, naši školitelia nám ukázali, kde sa čo robí, kde je jedáleň, personálne a iné zaujímavé miesta. Podstúpili sme prípravu s množstvom pracovných nástrojov. Kto nikdy manuálne nepracoval, nič sa nedeje, tu si to skúsite. Na pracovisko vás nepošlu nepripraveného. Štandardne strávite v školiacom centre 2 týždne a potom sa ide makať. Školenie skončilo malým testíkom, nebojte sa, nič ťažkého. Keď sa rozhliadnete po stenách, odpoveď nájdete. Pardon, odpočím, prečo mi to pripomína vojenskú prípravu, keď nás učili, že koľko pásov má tank a na stene bol vlastne obrázok tanku, takže bolo hravo možné odpovedať. Ale je to dôležité pre učenie sa, samozrejme. Pokračujem v citácii. Kde sme? Aj odpoveď na otázku číslo 2, aké je telefónne číslo na internú záchranku a hasičov tu bola. Nebudem sa hrať na hrdinu. Keďže som bol, ako to pán profesor Stanek podotkol, dočasne uvoľnený z pracovného pomeru, prvý mesiac bol skôr boj sám so sebou. Aha, to už on cituje, musím to prerušiť, to už cituje, ako teda pracoval. Vycítil som z toho to, že to bol takisto v podstate pracovník pridelený agentúrou dočasného zamestnania k užívateľskému zamestnávateľovi. Nepýtajte sa ma ku akému. To nemusí byť to, čo si vymyslíte. To môže byť kľudne jedna z tých desiatok firiem, ktoré v tom areáli pracujú, teda dodávajú. No, čiže prvý mesiac bol skôr boj sám so sebou. Cítil som každý sval, aj keď tak o takých svaloch, o ktorých som nevedel, že ich človek má. Ale všetko sa dá. Výplaty chodili pravidelne do 18. nasledujúceho mesiaca, aj keď agentúra uvádzala v zmluve do 13. Ale to nevadí, zvykol som si. Pozície sú rôzne, niekomu sadne, niekomu nie tá práca. Nebojte sa, nerobíte stále to isté. Ste členom tímu, na čele s tým lídrom, parťákom, tomu šéfuje tzv. Supervízor, po slovenský majster. Jej, tu musím zase odbočiť. My sme kedysi mali školenia pre majstrov, ako riadiť svoj tím, ako pridelovať prácu, ako motivovať a podobne. To by ma zaujímalo, či tí supervízori prechádzajú takýmto školením, alebo či to proste len robia z lásky k ľuďom, alebo s tým, že im možno o 5 eur zvýšia plat. Budem pokračovať to, čo citujem z mailu. V týme sa postupne zaučate na viac operácií, aj keď niekto môže protestovať, treba ovládať viac pozícií, keby náhodou niekto meškal alebo marotka. Tu mi starší kolega povedal, že ak sa chcem dostať do kmeňa, do kmeňového stavu zamestnancov, ja to pretlmočím, ideálne je stať sa neviditeľný. Snažiť sa nechýbať, nesťažovať, skrátka držať hubu a krok. A mal pravdu. Ako agentúrny zamestnanec nemáte právo na výhody, ktoré majú kmeňoví zamestnanci, 13. 14. plat plus odmena za hospodárske výsledky. Nehovorím o hromade iných výhod, ktorých sa dočkáte až ako riadny zamestnanec. Tu sa zastavím. Keď počujem tie prekrásne reči medové tých predstaviteľov týchto firiem automotív, že veď v priemere to majú dobre, veď tie platy sú až takéto a podobne. Nehovoria oni náhodou iba o tých kmeňových zamestnancoch? Lebo však ich sa ani vlastne tie agentúrne, tí dočasní zamestnanci netýkajú. Takže ako je to? Analytici. Všetci pravicoví analytici, ktorí tak veľmi radi rozoberáte a analyzujete všelijaké tie meny a rôzne kurzy a podobné veci, poďte do fabrík. Hľadajte, ako je to na Slovensku. Vyzývam vás k tomu. Budem pokračovať v maili. No, to, že odbory toto všetko tolerujú, je pre mňa nepochopiteľné, píše Nomad. Ešte by som pochopil, 6 mesiacov na vzájomné oťukávanie sa, ale aby človek makal roky a bol znevýhodňovaný, to je pre mňa zločin. No sťažovať sa nie je moc komu, buď vydržíš, alebo môžeš skončiť. Aj preto som po prestupe odmietol podpísať vstup do odborov. A spravil som dobre. Minulý rok sa naše odbory rozdelili na dve časti. V médiách sa objavili bludy, že sa hádajú dvaja vedúci týchto odborov, no my vieme, že vedenie odborov je platené firmou, a poslúchajú na slovo. Toto už niekde bolo, tuším, v sociálnej spravodlivosti v tej relácii. A to som odbočil ja jednou vetou. Pokračujem v priamom teda definovaní mailu. No, politiku ja neriešim. Tá vás nenakrmi. Pokiaľ sa chcete vyhnúť práci v agentúre, musíte sa registrovať na stránke firmy a všetko vyplniť, potom je to už bez problémov. Ja dodávam, hádam. Budem ďalej citovať. Dnes berú ozaj každého, kto je ochotný pracovať. Máme obrovský nedostatok ľudskej síly. Ani roboty nás ešte nevedia nahradiť. Bodka, tu sa odmlčím. No, pán minister práce a sociálnych vecí Richter a ďalší. Keď toto počúvate a už ste pomaly volali NAKU, nech ide obsadiť vysielač, teda slobodný vysielač Banská Bystrica, nech toho zajaca zoberú. Tu vám pripomínam jednu vec. Teraz marketingovo ohlasujem všetky tie možnosti zárobku a možnosti, ako to vyzerá pracovne na týchto pracoviskách, pretože vy sám ste vyhlásili, že na Slovensku chýba 14 tisíc pracovníkov v týchto automobilových firmách a podobne. Veď ja vám robím takú reklamu, prosím pekne, niekde si to zapíšte, že marketingová hodina vysielania dneska stojí asi koľko? Možno budem len veľmi pod cenou, keď poviem, že 8 tisíc eur za hodinu. Toto vysielanie má 1,5 hodinu. Som zvedavý, či nám to pošlete na účet vy z Ministerstva práce a sociálnych vecí. Keď takto popularizujeme možnosti pracovať v automotív fabrikách na Slovensku. No, čiže naozaj sa vrátim k tomu. Dnes berú ozaj každého, kto je ochotný pracovať. Máme obrovský nedostatok pracovnej sily. Ani roboty nás ešte nevedia nahradiť. A ešte ku kolektívu. Pracujú tu tisíce ľudí. Je jasné, že si tu povahovo s každým nesadnete, kto bude s vami spolupracovať, ale zlatá stredná cesta neutrálneho prístupu nie je strašpitel, normálne sebavedomo, ideš si po svojom, moc sa neobzeráš, hotovo, viac ma nič netrápi. To je to správne. Keď vám práca nesadne, môžu vás vymeniť za iného človeka z iného tímu. Je to bežné, aj keď sú niekde veľké absencie a chodí sa vypomáhať na iné úseky. Dnes mákaš tu, o 5 minút príde šéf a povie ti, že pôjdeš o kilometr ďalej a keď dojde kolega od zubára, vrátiš sa nazad. Normálka. Za veľké pozitívum pokladám, že už nemáme biele trička, ale šedé. Nie, že by sa tu človek nejak extra zašpinil, ale nechťať tu niečo vyteče z auta a človek sa o to opre a potom vyzerá ako, no, píše prasiatko slušne. A prácu tu hodnotím ako priemer, keď uvážiš podmienky v iných fabrikách, je to tu lepšie. Takže predsa len propagujeme tú automobilku v Devinskej Novej Vsi. Určite so mnou nebude veľa ľudí súhlasiť, ale na Slovensku nemáš kde zarobiť a chceš zostať doma pri rodine. Tu musím prerušiť, no má tu byť asi tých 40 odhadom tisíc východoslovákov zdvihlo mandle, pretože zhruba tak v Trnave a v Bratislave a potom aj v Kie robí od tých 40 tisíc až do tých 60 tisíc ľudí z východu Slovenska. No, ďalej budem pokračovať tým, čo píše. Upozornenie pre dievčence. Pomer mužov žien je asi 96:4. Čiže 4 sú ženy zo stovky. A aj to sú skôr na logistike. Vždy je mi veľmi vtipné, keď príde náborová skupinka žien a chlapi sa tu krásne ukážu ako v zoologickej záhrade. Najmä tí, čo sú na ubytovniach a ženu nevidia naozaj nikde, len keď prejde okolo zo škatulou skrutiek. Žiaľ Bohu, no. Ďalej citujem. Ale samozrejme, ak si hľadáte narýchlo chlapa, čo? Ak si hľadáte narýchlo chlapa, tu budete mať veľké možnosti. Ja aj to sa nomad dobracia ku ženám odbočil. A mnohé časti firmy sú odpredané dodávateľským firmám. To je to, čo som hovoril. Budem ďalej citovať. Aj keď robia fyzicky tu, nie sú zamestnancami tejto automobilky. Logistika je predaná firme DHL a polovicu jej zamestnancov sú taktiež zamestnanci ďalších agentúr. Údržbári, Cyprin, Siemens, Transport, čiže firma, Transport vozidel z parkoviska odklepla firma minulý rok firme Autovision, jedlo zabezpečuje Medusa Grow, pôsobia tu agentúry. Toto bude dôležité. Ľudia, píšte si, keď chcete pracovať podľa prosby ministra práce sociálnych vecí. Sú to agentúry Edumax, IC Aumont, Europersonal, Tempo a ďalšie. Nechce sa mi chodiť po hale a hľadať ďalšie stoly s cedulkami firiem. Ak som vás neodradil, nebojte sa. Je to tu úplne v pohode, ak si sadnete s kolektívom a prežijete prvé 2 roky. Už sa vám bude ťažko odchádzať. Nebudem robiť nábor. Nebudem robiť nábor, ale ak nemáte prácu a ste v dosahu firemnej dopravy, kľudne si to dočasne môžete skúsiť. Upozorňujem, robiť sa musí všade. Pokiaľ nemáte kámoša top manažéra, tak flek, kde sa budete nudiť na začiatku, nedostanete. Je tu však dobrá možnosť interných konkurzov. Taký som využil aj ja. Len čo skončila skúšobná doba, prihlásil som sa a ak vyhráte, musia vás uvoľniť na miesto, ktoré ste vyhrali. Vybrali ma, nikto iný sa neprihlásil, hovorí nomad. Viem to od terajšieho šéfa. Nevravím, že som úplne spokojný. Taký človek tu asi nie je. Ale ozaj, ak nechcete živoriť, chcete ostať doma s rodinou, dnes tu iná cesta nie je, aspoň pre mňa nie. Nomád, my dráždime naozaj týchto našich, žiaľ Bohu, spoluobčanov, ktorí sú z východného Slovenska. Iná vec je, že to je tá chyba tých neoliberálnych vlád, ako je možné, že žiadna automobilka nie je niekde medzi Košicami a medzi Prešovom. To je hanba. Teraz to poviem tak, budeme ich byť ich vlastnými palicami, týchto našich pravičiarov a neoliberálov. Ďalej, čo hovorí nomád. Ak budete dačo potrebovať, napíšte. Opýtam sa a odpíšem. Ale všetko dôležité som poslal pánu Zajacovi, to by som ani nemusel čítať, ale mám to tu. Dúfam, že niekomu to pomôže a tak ďalej. Prajem všetkým príjemný deň, váš poslucháč nomád. Nomád, ja som slúbil, že to prečítam verejne. Svoj slúb som splnil. Ja som slúbil dokonca aj to, že na základe tvojich informácií, pravdepodobne, pretože som v predčasnom dôchodku a chcel by som pracovať, že si to lajsnem, že si to skúsim. Veď ja som už pracoval chvíľočku ešte pred dôchodkom aj ako šofér v jednej firme, ktorá teda vozila ľudí, čo sa týka ako Švechát a Bratislava a podobne. Predtým som nemal problém fyzicky pracovať, aj keď som teda ako dvojnásobný vysokoškolský absolvent a tak ďalej. Ale keď som si toto prečítal, no neviem, nechám to na vás. Mladší, ktorí ste skutočne zúfali a hľadáte prácu, choďte. Ja tu naozaj dám takú verejnú výzvu. Slováci, choďte pracovať do našich automobiliek a do našich automotív fabrík. Veď ste to tu počuli. Zárobky sú a nedívajte sa na to, že občas zažijete takéto obdobie z 30. rokov minulého storočia, ktoré si môžete pozrieť v tých amerických filmov z veľkej hospodárskej krízy. Urobte radosť ministrovi práce sociálnych a vecí pánu Richterovi. Urobte radosť všetkým, ktorí sa o to zaujímajú a plačú a bliakajú, že jednoducho nie pracovníkov a podobne. A teraz k tomu dám ešte také a zaplňte tieto miesta. Lebo keď ich nezaplníte vy, bude tu veľmi rýchle tá robotizácia ukrajinský a ja neviem, srbský a ináč hovoriacich robotov. Robotov. Pretože vy ste iba roboti. Vy nemáte na nič iné nárok. A čo sa deje po skončení vašeho pracovného pomeru alebo vašej pracovnej doby, to už ani radšej nechcem vedieť. Takže to je to, čo vidím a čo som teda mal svedkov, že naozaj tí mladí chlapci do 30 rokov sa potácajú po smene von, ani nevedia, ako sa volajú, keby sa ich opýtali, dojdu niekam na ubytovňu a tam prespia do ďalšej smeny. Ako to si viem predstaviť iba za takých podmienok, keď bude ten plat mesačný aspoň 1500 eur v čistom, pretože kvôli tomuto chodia naši mladí ľudia do zahraničia, kvôli tomuto máme v zahraničí 300 000 práceschopných občanov Slovenska, pretože keď idú na jatky, alebo už ani nemôžu ísť na jatky, lebo už sa to bude meniť v Británii, tak samozrejme tam si zarobia tých 1500 libier, alebo možno 2000 libier, alebo koľko, čiže dobre si zarobia. Samozrejme, že tam prespia, povedzme, rok, dva roky, takto tvrdo pracujú, peniaze si nazbierajú, prídu domov a potom si môžu naozaj buď založiť hypotéku, alebo založiť rodinu a podobné veci. Ale toto pri takýchto nízkych mzdách, aké teraz sú, skutočne zamyslíme sa nad tým všetci a ja odporúčam, linkujte túto reláciu, pretože pôvodne som si myslel, že zas to urobím len ako takú nejakú reláciu, kde budem hovoriť o tých jednotlivých četách ekonomickej demokracie, ale túto už začína horieť. Ja dosť nahlas dávam najavo, že pozor, za chrbtom nám to už horí. A keď sme mali tú reláciu o sociálnej spravodlivosti, tak to som si vtedy ešte hovoril, že a tak sme nejaký taký príliš, no však dobre. Ale ja už dneska viem, prečo nebolo možné oslavovať 20. februára ako deň sociálnej spravodlivosti. Pretože na Slovensku zažívame obrovskú sociálnu nespravodlivosť. A zatiaľ nie toho, kto by sa chopil a kto by teda akože povedal a dosť. A to už stačilo a teraz to ideme robiť inač. No, zmením tému a k tomu dám pesničku, ale no, ja som si tu pripravil také pesničky, ktoré sa príliš teraz nehodia, možno by sa hodila ešte nejaká iná, ale tak si dáme takúto trošku tvrdšiu rokovú. Zas vyberám také skoro až, jak to povedať, pesničky s takým určitým vyznením, trošku tvrdším. A stále sa mi tam zdalo, že tam počujem get it on, to znamená, že nandej mu to. Takže uvidíme, jak to je a jak to môže byť. A už si pripadám pomaly tak, že ako v tom rádiu Vietnam, Good Morning Vietnam, keď sa hovorilo a tam koloval taký trošku špatný vtip, že na čo vykrikuješ Good Morning Vietnam tam do éteru, však všetci sú mŕtvi, tak ako už prestaň a podobne. Teraz mi to tak znie, lebo dobre, ako, dokonca je to možno lepšie, lebo ešte tu mám nejakú časť, ktorú chcem povedať, ale ináč stále je tu ten telefón, ktorý môžete využiť, alebo teda ten mail studio slobodnyvysielac.sk, respektíve, no na ten telefon sa musím trošku pozrieť, pretože som ďaleko zašiel v texte, takže 0944 462052. No a skúste zavolať, pokiaľ ešte nie je celé to Slovensko mŕtve, a kľudne si povedať, že áno, nastupujem od zajtra na základe vašej informácie do tej automobilky, idem sa tam ráno postaviť. Nezabudnite, že najprv musíte sa ohlásiť na ten inzerát, ktoré sú väčšinou v profesii alebo podobne. A ja už keď teraz, keď tak kruto žartujem, tak poviem, že ja by som to dokonca vedel urobiť aj trošku ináč, že normálne dať teda verejný inzerát, ale nedám tam všetky svoje kvalifikácie, školy a podobne, ani tam vek nedám, pretože to by som bol okamžite u tej dievčiny. Väčšinou tam robia tie sotva absolventky sociálnych fakult na tých agentúrach dočasného zamestnania. Tam by som bol vyradený hneď ako pri prvom nakuknutí do materiálov. Takže ale dal by som taký verejný inzerát, že chcem pracovať v slovenskej automobilke. Nechcem ísť cez agentúru dočasného zamestnania, chcem ísť priamo, ja kľudne absolvujem všetky tie procedúry, aké tam boli definované, skúsim si to, pretože zapracovať sa človek musí vždy, čiže 3 mesiace budem tvrdopracovať a hlavne sa budem sám so sebou nejako dohadovať, či to zvládnem. Potom po tých 3-6 mesiacoch chcem stúpať ďalej, budem sa hlásiť ďalej na všetky tie inzerované vnútorné miesta. A keď raz budem aspoň teda tým výrobným, obchodným alebo iným manažérom, ktorý sa dostane konečne na nejakú poradu vedenia, tak potom tam buchnem na stôl a poviem všetkým zvýšiť plat do 1000 eur. To je romantika, že? No, dobre. Ale ešte inú romantiku tu mám a ja som chcel prejsť plynulo teda potom aj k tomu východoslovenským železiarniam. Telefón zatiaľ nie je, takže pokračujem takto ďalej. Tiež mi zase došlo také, aj keď to bolo do inej relácie, ale veľmi dobre sa to tu hodí, pretože je to ukážka toho, kam sme my spadli a ukážka toho, čo sme my mali. Poslal mi to takisto, koluje to ináč teda cez internet a po mailoch a linkuje sa to, takže tam bolo nejaké také oslovenie na kritikov minulého režimu, ale ja chcem tú podstatu. Tú podstatu, a zase je to v češtine, čiže skúsim to prečítať, citovať. Ukažte mi jediný národ na svete, naši veľkosti, ktorý pred rokem 89 dokázal vyvíjet a vyrábiet trysková letadla, dopravní letadla, atomové reaktory, lokomotívy, trolejbusy, autobusy, traktory, radary, motocykly, osobní automobily, špičkové zbrane, tkalcovské stavy, zemědělské stroje, turbíny, nákladní automobily, žíční i námorní lode, tanky, špičkové sklářské a porcelánové výrobky, dokázal podílet se na výzkumu vesmíru, vyráběl kvalitní ocel a hutní výrobky, vyvážet do celého světa. Ukažte mi národ, který by byl naprosto soběstačný v zemědělské a potravinářské výrobě, bez jediné koruny dluhu, naopak se značnými pohledávkami zahraničí a dnes nevyvíjíme a nevyrábíme skoro nic. Nic. Ve většině případů nám už nepatří ani voda. Nepatří nám v naší zemičce ani řezavý hřebík ve zdi. Byli jsme velmi schopný národ. To však dnes řada lidí nechce slyšet. Jen si trvá na svých nesmyslech o potřebe provázanosti s vyspělým západem, který si nás ochočil jako levnou pracovní sílu a odbytiště pro jejich šundprodukty. To nás ta možnost cestovat, tlachat na netu a každý den mít možnost si koupit správně zahnutý banán přišla ale hodně, hodně draho. No, ďakujem za to, to mi nějak anonymně přišlo. Tak sa mi to ocitlo na stole, ako to kedysi hovoril jeden známy slovenský politik. Ale hlavne kvôli tomu som to vybral ako kontrast s tým, čo sme doteraz hovorili o tých praktikách v zamestnaní a o tom nábore pracovných síl a o tom, ako to dneska vyzerá na Slovensku. A aj v Čechách, lebo som počul, že tam majú zase obrovský nedostatok vo všetkých tých firmách a práve kvôli tomu teda tam otvárajú hranice a dovážajú vo veľkom, teda idú tam vo veľkom Ukrajinci. Miroslav Pomajdík v tej jednej relácii o sociálnej spravodlivosti veľmi správne poznamenal, že tu nejde o nejaké hejtovanie voči všetkým týmto ľuďom. Tu ide o takéto nové redefinovanie proletárskeho internacionalizmu, aby sme sa dokázali so všetkými týmito ľuďmi spojiť a povedať, počkajte, a teraz poďte s nami na námestie a povedzme si, že chceme o 500 eur vyšší plat, o 1000 eur vyšší plat. Musia to dať, lebo ináč skončia. No a keby skončili, tak je tu tá cesta, presne teraz mi to navezuje, je tu tá cesta na tú ekonomickú demokraciu a na tie tri prvky a hlavne teda na to, akým spôsobom teda previesť všetky takéto fabriky a všetky takéto výroby na buď teda to celospoločenské vlastníctvo alebo na to kolektívne vlastníctvo a na tú zamestnávateľskú samosprávu. Ja som minulý rok v roku 2016 utrpel nielen šok, ale tak už som starší chlap, takže mňa to zase až tak neprefacká, ale keď najväčší krík a najväčšiu opozíciu voči zamestnaneckým samosprávam, voči ekonomickej demokracii spustili lavičiari a bývalí komunisti. Ono to zabolelo. Dosť to zabolelo a vtedy som si povedal aj s tým občianským združením a dosť, ja na nich kašlem. Jednoducho to takto nepojde. Pretože veľmi rýchle práve v týchto rokoch, v 2015 padalo 8 fabrík na Slovensku. Ja neviem, koľko to bolo v Čechách, ako to bolo, to by bolo dobre povedzme vedieť. V roku 2016, už predtým Váhostav a potom sa to riešilo, ale v 2016 už sa ukazovalo, že niektoré z týchto fabrík budú mať problémy, myslím, akože takýchto, ako je východoslovenské železiarne kúpené US Steelom a podobne. No a v roku 2017 sa to prevalilo. Celkom oficiálne US Steel najprv prepúšťal tých podlimitných 29 pracovníkov, že vraj to vyšlo potom najavo, že to nebol žiadny taký, to bol náhodný výber a celé osadenstvo všetkých tých 10 tisíc, či koľko je pracovníkov, trpelo vždy, každý mesiac, akože na koho to príde teraz. Je to skoro ako v tom slovenskom filme 44., že neviete, kto bude potrestaný a za tú vzburu Kragujevacku a vždy ten 44. vystúpiť z radu na popravu. Takisto to bolo, že ja neviem, 29. vystúpiť a bude prepustený a podobne. No ale potom sa to rozvíjalo. Ďalej zrazu to prasklo, že americká korporácia US Steel chce odísť. A potom to prasklo ešte viac, že už sa rozmýšľalo o tom, práve povedzme, lavica rozmýšľala o tom, že však poradíme Ficovi, nech to odkúpi. Prepočítalo sa, že dostali to za zlomok ceny, ešte od Zurindu a od Mikloša a teraz by sme za to mali platiť nehorázne miliardy v eurách. No a moja rada tam vtedy bola taká, že otvorte si všetky tie dokumenty, pozrite sa, ako sú definované tie nákupné zmluvy a k čomu všetkému sa vlastník zaviazal. A keď tam nájdete jednu jedinú nedodržanú, jeden jediný nedodržaný záväzok, tak v podstate ako ich od toho odstrihnite. Jednoducho presne podľa všetkých týchto bruselských právnych a ekonomických noriem, ako náhle vlastník niekde niečo zanedbal a niečo neurobil tak, ako bolo podľa týchto dohod, ako náhle, povedzme, porušil nejaké zákonodárstvo zelené a všelijaké iné, preč s ním. Jednoducho ustrihnúť, zablokovať, povedať s Bohom, zbárte si svoje prachy, ako povedal Roman Michalko, a odíďte, už vás nechceme. No ale tu by zostala fabrika. No ale práve to je tá šanca a to je ten postup, ktorý propagujem stále v tej svojej knižke Coop Industria, že v tej chvíli majú zamestnanci podnikov a odbory, ktoré tam sú a všetci, ktorí to chcú, 48 hodín na to, než príde nejaký konkurzný správca, než začne s tým robiť po právnej stránke kapitalistického, hospodárskeho, právneho poriadku poriadky, majú tú šancu tú fabriku si prevziať, pretože naozaj je tam diera. Ale nebudem to tuto definovať, stále to nechcem ani tu definovať, pretože ak na to prídu, tak to, tú dieru zacpú, samozrejme. To je to. Iná cesta, tá okupácia fabriky, alebo čo, to je protizákonné, na to by kľudne použili poriadkové jednotky, dneska na to už máme aj vytvorené nejaké organizačné policajné síly, nielen kvôli radikálom sa to robilo, alebo podobne. Čiže pozor na to, toto nie je správna cesta a môže to potom skončiť naozaj tak, ako to poznáme z dejín robotníckeho hnutia, krvi prelievaním a podobnými vecami. No ale dobre, to je US Steel, uvidíme ešte čo s tým. Ja tu potom mám takú záverečnú charakteristickú pesničku, dám to. Povráva sa, už to je teda oficiálne, že prichádza čínska štátna firma, ktorá odkúpi od tejto americkej súkromnej korporácie našu bývalú štátnu firmu. To je na zaplakanie, všetky takéto veci. To je skutočne ako my sme naozaj holubičí národ, na ktorom sa dá rúbať drevo, to jednoducho tak to asi je. A dobre, poďme radšej k Čechom. Češi zažili obrovský šok. Ja pôjdem od konca. Čo myslíte, bratia Češi? Ja dosť sledujem spravodajstvo, rozumím vám, vidíte, že sa snažím teda češtinu používať ako môj druhý materinský jazyk, kľudne poviem. Neviem, či mi to ž ide správne, ale OK. No ale z toho, čo som si ja rozložil pred sebou a vypočul z tých mass médií a z internetu a podobne, som pochopil, že váš minister průmyslu v podstate mal jediný problém a odchádza nie kvôli nejakému pochybeniu z toho hľadiska, že povedzme, ako mal nejakú nevrlú poznámku, čo sa týka roamingu, že chodte do Polska, keď chcete dobrý roaming alebo proste nejaké podobné veci. Ale presadzoval po krachu OKD, čiže ostravsko-karvinských baní, presadzoval tú myšlienku, že by štát sa tam zasadil a že by teda ako túto skrachovanú firmu sám určitým spôsobom riadil, nechcem povedať, že odkúpil, pretože už bola skrachovala, teda investoval do nej a dvíhal by ju. Toto neprešlo. No, a teraz u koho to neprešlo? U sociálno-demokratickej vlády pána Sobotku alebo u ministra financií pravicového Andreja Babiša? To by bolo zaujímavé vedieť. No toto neprešlo. No ale vôbec ľudia nemusia vedieť, čo to je to OKD, aj keď my sme sa tomu venovali aj na ekonomických rozhovoroch, keď si všimnete, tam raz bolo také avízo takej tej ťažiarskej veže, ktorá vyťažuje a mení to vlastne na peniaze, na financie. A aj niekde som sa venoval tomu aj v ekonomickej demokracii, keby sa na to dalo pozrieť. Podstata problému je v tom, takisto, obrovský bývalý štátny podnik, viacero by som povedal teda dohromady, rozprestierajúci sa na ploche celého toho kraja, Moravsko-Slieského a so zamestnávaním 10 tisícov ľudí aj teda v tých okolitých návezne na to fabrikách, ktorý teda si sprivatizoval veľký oligarcha pán Bakala. Neviem, čo sa vlastne s ním stalo, ako to je, či ušiel, alebo brúči v base, alebo ako to je. On si odkúpil tento majetok a aj keď vedel, že tam budú obrovské investície potrebné, on ho nejakým obratom ruky predal tým anglickým firmám burzovým, ktoré teda nevedomky, nerozumiem tomu, ako mohli nevedomky, ale nevedomky skutočne naozaj kúpili celý tento OKD. V podstate tam poslali svojich manažérov a keď tí manažéri sa po určitom čase spamätali a zistili, že o čom to je, že to celé krachuje, že to má obrovské povinnosti voči životnému prostrediu, voči štátu, že sú tam 10 tisíce zamestnancov a podobne. Jednoducho ušli. Proste sadli do auta, zmizli. No a vlastne všetko sa to pretavilo až v tej chvíli, keď potom vlastne nejaká skupina týchto baníkov zostala, nevyfárala hore a tam už potom bol práve ten cirkus, naozaj tento minister Mládek musel ísť až tam priamo, to bolo dokonca v piatok alebo v sobotu, alebo ako rokovať s nimi a potom sa to rozbehlo, pretože ten postup by bol býval asi takýto, no tak manažéri ušli, tá firma samotná požiadala o právnu ochranu, čiže krach celkom oficiálny, štátny a bolo by to treba nejako riešiť a podobné záležitosti. a bol by obrovský prúsad. To by bola taká implózia, to by bola bomba, ktorá, a nakoniec to je aj bomba, ktorá ako stále týka sem tam, ako niečo vybuchne. Oni sú naozaj, prepáčte mi, bratia Češi, našťastie to na Slovensku sme mali len v Novákoch, aj to bola tragédia, ale u vás ten kapitalizmus nejak v tých areáloch fabrík skutočne búcha, rácha a vybuchuje ako teraz v Poličke, ako predtým na tých skladoch tejto pyrotechniky a všetkých takýchto materiálov. A to isté sa deje v OKD. Ono, v jednej časti je to ešte v poriadku, v druhej to už vybuchuje, ľudia nemajú prácu, ľudia musia odchádzať. Je tam potrebné, sú tam potrebné dokonca štátne peniaze, aby rýchle riešili nejakú situáciu so životným prostredím. Na to tie náväzne firmy, ktoré neplatia, ktoré musia vyplácať aj štátu, začínajú sa zadlžovať, všetky takéto veci. Jeden obrovský prúser hospodársky, kapitalistický tam je. No a pán Mládek ako minister priemyslu toto chcel riešiť veľmi zodpovedne a pravdepodobne práve preto prišiel o svoju ministerskú funkciu. No tak keď je priamo už dneska ministrom poverený pán premiér Sobotka českej vlády, no tak jemu by som odporučil, veľmi lacno by som mu poradil, ako by mohol teraz urobiť z tejto skrachovanej celé veľké spoločnosti práve tento podnik, ktorý by mohol byť buď štátnym vlastníctvom alebo kolektívnym, kde by mal teda možno nie jednu zamestnaneckú samosprávu, ale možno celú sériu, možno dostovky zamestnaneckých samospráv, ktoré by si prevzali na seba tú zodpovednosť vlastníka, samozrejme s podporou štátu, toto všetko riešiť. Lebo nemám veľa času, takže idem do veľmi takých skratiek aj slovných. Veď to nie je nič iné ako to, čo sa deje aj v Spojených štátoch v tom hrdzavom pásme, kde teda, keď tí robotníci v Chicagu videli, ako tie automobilky pokrachovali a odišli do Ázie a šelikam, do Európy odišli a šelijakým takýmto spôsobom, tak potom samozrejme ako tiež chceli byť činní, no tak sa dali dohromady, uzavreli niekde s nejakým právnikom nejakú zmluvu o združení, vytvorili si teda nejakú, nechcem to povedať aj družstvo, ale povedzme nejakú teda tú spoločnosť kolektívnu, požiadali teda nejakú tú banku, čo sprostredkoval ten právnik, aby im teda vybavil nejaký ten úver, nejaké tie peniaze a s nejakým presne definovaným splátkovým kalendárom išli potom do výroby, to znamená išli, otvorili si tú zapečatenú halu, kde boli stroje, kde boli možno aj materiály nejaké a podobné veci, začali tam niečo vyrábať. Možno tam len vyrábali naozaj také tie pastičky na myši pre domácnosti, možno čokoľvek iné. Možno len opravovali nejaké potrubia, možno nejaké diely. A takto sa postupne niektorí dvíhali. A ono sa to volá naozaj, a už to pomaly 20 rokov a možno aj viac existuje na západe, že je to tá ESOP, čiže tá Employee Stock Ownership Partnership, čiže zamestnanecké vlastnícke partnerstvo. No, my sme to odsudzovali a ja osobne to kľudne aj odsudzujem ďalej, pretože stále je to o podieloch, stále je to trošku len ten kapitalistický systém, ale je to vždy lepšie, ako mať skrachovanú firmu, alebo ako si pripustiť do našej ekonomiky čím ďalej tým exotickejších vládcov, alebo tým, čím ďalej tým exotickejších vlastníkov. Ako teraz sa mi dobre kopne, pretože momentálne má juhokorejský Samsung obrovské problémy, tam sa vzdali manažéri, mnohí sú pozatvárení, došlo sa na obrovskú korupciu a podobné veci. Nezdá sa vám, že keď v materskej centrále sa dejú takéto veci, samozrejme potom aj ten Samsung v Galante sa správa tak, ako to odhalil ten srbský novinár a čo potom v iných firmách a v iných takýchto veciach. Takisto to vidíme aj na tej US Steel firme, že doma sa im dejú nejaké veľmi veci, o ktorých teda ako oni to musia skúmať. Nakoniec možno dostanú od Trumpa nejaké daňové prázdniny, takže sa stiahnu. To by bolo potom zaujímavé, čo všetko poberú zo Slovenska so sebou, ale je to ešte lepší prípad, keď to predávajú, aj keď to predávajú zase čínskej štátnej spoločnosti. To my na to už naozaj nemáme? To my skutočne ako sme tá generácia, o ktorej písal aj tento sociológ, z ktorého som citoval v jednej z relácií, že skutočne sme tá transformačná generácia, ktorá už kašle na to a každý za seba, každý pre seba len chamtivosťou získať majetok a dať všetkým pokoj. Chýba nám tu tá povojnová generácia, ktorá bola schopná z ničoho začať stavať a postavila minimálne na Slovensku celý ten priemysel a všetky takéto veci. Bez pomoci, bez eurofondov, bez Medzinárodného menového fondu. Len s tým, že sa obracala na sebe rovných a naozaj potom postupne prechádzala cez tie svetové trhy. No ja už to vyzerá, ako keby som kázal. A no, čo teda v tých posledných 5 minútach, samozrejme chcem ešte aj pesničku, uvidíme, či vôbec. No, čo som chcel pôvodne, a ešte sa vrátim k tomu avízu, že veď tie riešenia tu máme naozaj na dlani. Na dlani, pretože ešte si ich mnohí vaši otcovia a príbuzní pamätajú. V roku 1989 napríklad v Východoslovenskej železiarne bol obrovský komplex, obrovský kombinát, kde boli zamestnaní mnohí a mnohí pracovníci. V roku 2017 je to skrachovaná firma, aj keď veľmi dobre vyzerajúca, veľmi dobre vytuningovaná. Keď sa pozrete na ten obrázok, tie modré škatule týchto výrobných fabrik, to je niečo úžasné, to naozaj sme v 21. storočí. Ale je to celé hnilé a celé na nič. Takže to je to. A aktuálne riešenie problému priemyslu na Slovensku v tejto chvíli vidíte tam hore, kde boli Východoslovenské železiarne, národný podnik Košice. Je pre vládu a pre... keby už aspoň, lebo naozaj nechcem vyzývať do nejakých revolúcií a všelijakých takýchto vecí. Je pre vládnych analytikov a právnikov a ekonomov nejaký problém proste rozbaliť, otvoriť všetky tie právne akty, pozrieť sa a povedať stop, s Bohom, skončili ste, pretože ste niečo nedodržali? Je problém pre štát, ktorý skutočne ešte stále má nejaké vlastníctvo, jednoducho to vyhlásiť za národný majetok a nad to postaviť správu národného majetku? Veď to by nemusel byť iba štát samotný. Je tam mesto Košice, je tam vyšší územný celok. No tak dajte si dokonca aj do predvolebnej kampane vyšší územný celok Košický kraj, že chcete spravovať Východoslovenské železiarne. Môže vám v tom niekto zabrániť? A kto vám v tom môže zabrániť? Áno, jednotky NATO. No ale tie predsa bojujú proti Rusom, takže tie sa hádam na vás neobrátia, ani v prípade, že by ste jednoducho skutočne si sami vyhlásili, že toto je národný majetok a že ho chcete ďalej prevádzkovať. Čiže takto by to malo byť. No a ja už vlastne končím. A vzhľadom k tomu, že pravdepodobne buď to bolo v takom čase, keď ste ešte neboli napriamo, už sa ani nepozerám na maily, lebo by nebolo času, ale každopádne jednoducho si myslím, že je potrebná táto osveta a keď teda hovoria o hlavných médiách a alternatívnych, tak chvála Bohu, kľudne poviem, toto by človek jednoducho nedokázal a bol by mu vypnutý mikrofón v prvej minúte, keby o tomto hovoril niekde v tom hlavnom vysielaní Slovenskej televízie alebo Slovenského rozhlasu verejnoprávneho, ktorého si platíme všetci. Takže ja som povďačný, že znova je koniec februára a vyzerá to, že teda prežijeme aj ďalší mesiac. Ďakujem vám, milí poslucháči, aj za to, že ste nás počúvali, aj za to, že nás počúvať budete a linkovať ďalej. A ak sa mi teda podarilo aspoň napríklad aj s tým mailom spropagovať alebo otvoriť oči a povedať, ako to na Slovensku, môžete kľudne sa dostať k zamestnaniu, tak budem rád. A budem rád aj takým mailom, keď mi napíšete, a ja som to vyskúšal a som tam a som spokojný. Chcem to naozaj ukončiť nejak tak pozitívne, že aj tieto možnosti sú, pretože sme na Slovensku, pretože keď máme chodiť niekde do sveta, skúsme to najprv tuto u nás doma. Skúsme a uvidíme, ako to bude. Dávam poslednú pesničku a tým pádom sa s vami lúčim a ďakujem za pozornosť v tejto relácii Ekonomická demokracia číslo 55.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.